Olatukopek babestutako tartea. Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Badira aste batzuk COP fabrika martxan jarri zutenetik aurtengo edizioan eta horri buruz ere mintzatu ginen saio honetan bako fabrikaren hasiera hartaz sustatzaile edo bertan hitz egin behar zuten antolatzaileekin jardun genuen. Bueno, kontua da amaitze aldera duala eta bueno, ekimen bat baino gehiago ziur aurrerantzean ere ikusiko ditugula fabrika horretatik ateratakoak. Horren inguruan hitz egingo dugu ekintzaile batekin, Irati Salsamendi, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zer moduz, joan da esperientzia, zer moduz COP fabrikaren baitan?
Ba, oso ondo egia esan, orain ja pixka triste. Aurrekoan hitz egiten genuen kideekin, ba, gelituko zitzaigula utxune bat zen. Uh-huh. Aztero hiru egun elkarrekin egon da.
Bai, eta orain derrepentean... Bueno, egindako lanak fruituak ikusi behar, ezta? Bueno, Irati, konta iguzu, zer da ekofabrikaren baitan egindu zuena?
Ba, hasi ginen urtarrilan 17an, uste dut, eta hori lehenengo hilabete hauetan gehien bat formakuntza saioak izan ditugu. Bueno, pixkat sarrera moduan edo batzuri ba, ekonomia sozial eraldatzaia zer dan, eta baino egia esan landu ditugu gaipia bat. Uh-huh. Nire ustez horrelako proiektu bat aurrera eramateko beharrezkoa dian ardatz pila bat landu ditugu, eta hortan adibidez oso positiba iruditzen zait, zen iruditzen zait edukiak aukeratu dituztela oso oso ondo.
Uh-huh. Eta hori da, zer nolako edukiak izan dira ba? Kuriositatea ere sortu zaigu eta.
Ba, egia esan nik oso positibo ikusten dut, lortu dutela ba esperientziatik teoria egitea. Hau da, erakutsi dizkigute hortan dabiltzan proiektu asko eta orduan azkenean beraiek aurrera eraman dituzten balioak eta ba hasi bazakit, ekonomia feministatik edo parte hartzailearen paradigmaraino, gero ere ba, aspektu praktikoagoan ba, adibidez aholkularitza finantzieroa edo ezakit, ba, nomina bat nola irakurri behar dan hasita, ba, ezakit, balantze soziala nola garatu behar dugun arte. Uh-huh. Orduan nik uste horrelako bidai bat hasi behar duen ororentzat beharrezkoa diran puntu guztiak.
Bai, bai. Irati, kuriositatez, bueno, beti dago, ezta, ekintzaile izatea, baina zergatik, aukeratu duzu, ekintzaile mota hau izatea, ez delako, ezta, ohiko ekintzaile eredua, bestelako eredu bat sustatzen delako, bizitza eta pertsonak erdigunean jartzea, horixe da behin eta berriz aipatzen digutena, zergatik aukeratu zenuen kasu honetan bide horretatik jotzea?
Ba, egia esan behar dut, pixkat aterrizatu nolako fabrikan jakin gabe oso ondoren entorren, baino de pleno asmatu dut zen, nik ikusten detena da, igual nire bizitzako arlo askotan, banagola nola baiten enpoderatuta, edo ba, ez dakit gauza asko kuestionatu ditut, eta gauza asko aldatu ditut, baina adibidez arlo ekonomiko, edo laboralean, edo azkenean ba, ezakit, bizitzeko beharrezkoa dan arlo ekonomiko hortan oso zaila dela, zen azkenean dagoen tramatuan jenkistatuta, ba, zaila dela pixkat hortik ateratzea, ez? Mm-hmm. Orduan, ideia horrek asko atraitzen nau.
Bai.
Ba, azkenean egin alizatea zuk benetan nahi dezuna eta nahi dezun moduan. Mm-hmm. Eta hori zare baten barruan egitea.
Mm-hmm. Suposatzen dut, bueno, bertara joan zareten guztiak, COP fabrikan parte hartu duzuen guztiak, bueno, ideiaren bat edo buruan izan duzuela, ezta? Normalean, bueno, bertan parte hartzen duenak, bueno, buruan edo izango du, ezta? Zer egin nahi duen edo zehar lotan aritu nahi duen ideiaren bat, Irati?
Bai, nik uste, bueno, gure taldean behintzat, aurten jende pila bat egon gera, eta egia da, ba, proiektu batzuk igualia oso oso garatuta zeudela, eta beste batzuk, ba, adibidez neria bezala, ba, 0-0-tik ideia batekin iritsi ginala, eta dena orain ari gerala garatzen. Uh-huh. Baina, bai, niretzako oso positiboa da ikustea esparru guztitan ibiltzen dan jendea dagola, eta hori ere azkenean oso aberazgarria da, bai saretze aldera, zen azkenean, oza, ez gera txampiñoiak ekosistema batean, eta nire ustez gure artean harremanak, esparru guztietako harremanak saretzea oso garrantzitsua da.
Bueno, esan duzu ideia bazenuela, garatzea falta izan dela, suposatzen dute COP fabrikak ere, bueno, garapen horretan bide lagun izan dela, zer da esku artean duzuna irati?
Ba, ni, bueno, iritsi nintzanean, ideia bat neukan buruan, baino, bueno, nerek ideak atzera gintzun, eta azkenean, mira, ba, manditen gauza honetako bat da, beste proiektu batean sartu naizela, hemen zegoen beste mutil batekin. Eta gure asmoa da, bueno, pixkat lehenengo sektorean, bueno, artile, latxa ardiaren artilea gaur egun hondakin bat da, eta gure asmoa da, ba, prozesu industrial bat garatzea artile hori ba, balorean jartzeko. Orduan, bueno, gure asmoa da, artile hori hartzaileei bueno, balio duin batean edo pagatzea eta eraldatuz ba, eraikinen isolamendurako eta arropa egiteko erabiltzea eta orduan ba, aktibitate ekonomiko edo ziklo itxi bat egitea. Orduan ba, bistate tokiko landa garapenarekin lotuta, moda jasangarriarekin lotuta, pixkat, bueno, horrela orokorrean esan da, baina hortan gabiltza.
Bueno, interesgarria, eh? Egia esan, artileak berak ere balorea ikaragarri galdu izan duelako, azken hamarkada luzetan, eh?
Bai, bai. Claro, hori da, berez oso kuriosa da nola izan zen, Iñaki, bueno, kooperatibako beste, edo proiektu beste, proiektuko beste kideak, periodiko baten irakurrizun notizia, eta esan zuen, nahi, ema, honekin zerbait indar da. Eta orain arte ba hitz egiten gabiltza jendearekin eta nik uste dut bueno badagoela aukera asko. Bai.
Bueno, beraz proiektua garatu duzue, ez dakit bueno, beti horrelako fase teoriko batean izango da ziur, orain bueno, egitea eta ekitea izango da, ezta gakoa.
Hori da.
Bai.
Bai. Bai, bai, hori da orain tokatzen zaiguna, baina nik uste dut orain arte egin dugun fase prebi hori gabe ere ez goazela inora, eh? Gauzak, eta hortan nik uste dut COP fabrikak asko lagundu digula, gauzak ondo egituratzen, eta, bueno, ideia modu aberasgarri batean lantzen. Eta hortik aurrera, bai, bai mugitu beharko dugu ipurdia, eta... Bai.
Bueno, gogoa baldin badago eta motivazioa eta COP fabrikak eman badizu hori, bueno, hori beti ere errexago izaten da, eh?
Bai, 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 hori egia da.
Bueno, irati ez dakite, zenbat proiektu aurtengoan, aritzu zareten, edo zenbat lagun, zenbat proiektu izango diren aurkeztuak?
Ba, hasi eran, esango nuke, 40-50 inguru apuntatu ginela, batzuk badakit ez dutela aurkeztuko, eta beste batzuk ba, taldetxotan aurkeztuko ditugu. Uste dut, bihar eta etzi artean, 27 bat proiektu aurkeztuko diala, eta beste batzuk aurkeztuko ez dutenak badakit bueno, adibidez nere eskualdean Beterriko nukleoan badaude pare bat ba naizta proiektua nahiko egituratuta eduki erabaki dutenak oraingoz ba lasaiago hartuko dutela.
Bueno, badira, proiektu batzuk, eh? Aterako direnak aurtengoan ereko fabrikatik. Eta, eta bueno, behintzat elkar ezagutzea eta beste azerra egiten duenaren jakitun izateare balio izango du, ez?
Bai, 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 bai. Ni egia esan kriston gogokin nago ikusteko zen. Azkenean, funtzionamendua bai izan direla saio kolektibo asko egin ditugula, baina gero beste lan saio batzuk eskualdek egin ditugu orduan. Gogoa daukat ikusteko beste eskualdetan noraino garatu dituzten proiektuak eta ze forma eman dioten ikustea.
Bueno, irati, esango dizut, aurreratuko dizut, bueno, Olatuko pentarte honetan, Olatuko peko proiektu ezberdinak ezagutzen ditugula, eta bueno, asko eta askoren izena ja badakizkigu. Ez dakit zuek, zuen proiektuari izena jarri ote dio zuen?
Ba, egia esan ez diogu denbora asko eskaini, eta gure artean hitz egiten dugunean latxari buruz hitz egiten dugu.
Bueno.
Baina egia esan inguruan kritika dezente jaso ditugu lagunei eta komentatzen diegunean, orokorrean ez zaio gustatzen jendeari.
Bueno, ikusiko da beraz,
Ez
ezta?
dakit. Proposamenen bat baldin badakazu,
Hori da, hori
ongi
da.
etorria izangoa.
Bueno, Irati, ba, eskerrik asko konpartitzagatik guztia, prozesua bera, konfabrikak eman duena, eta bueno, eskuartean duzun, duzuen proiektua, ea ba aurrerago, proiektu hori garatzen eta fruituak ematen ikusten dugunean, hitz egiteko aukera dugun. Irati Salsamendi, mila esker.
Vale, zuei,
Horren
ondo
arte,
izan,
aio.
agur.